Καλημέρα, 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 όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM για να μας ακούτε μέσω των ραδιοφωνικών συσκευών σας, αλλά και webradio.air.gr κάθετος 958 FM, και έτσι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι η καλημέρα όπως κάθε πρωί στο ραδιόφωνο του 958 από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι, και όπως κάθε Παρασκευή είναι η καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου στην κονσόλα του ήχου, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο του 958, και το πρώτο μας τραγούδι είναι αυτό.
Σκύλο και μια γάτα μες στο σπίτι με βρήκανε, τις βρήκα στην αυλή. Ξυπνάμε, κοιμόμαστε, τρώμε και χαιρόμαστε, λυπόμαστε και κλαίμε όλοι μαζί. Ξυπνάμε, κοιμόμαστε, τρώμε και χαιρόμαστε, λυπόμαστε και κλαίμε όλοι μαζί. Μα έχω μες στο σπίτι μου ένα σκύλο και μια γάτα, την Έλσα μου και τη μικρή Ψήψη. Δεν έχουμε ράτσα ούτε θρησκεία και από κάστα δεν ήμασταν ποτέ στην Αστική. Δεν έχουμε ράτσα ούτε θρησκεία και από κάστα δεν ήμασταν ποτέ στην Αστική. Όταν καπνίζω η Ψήψη απάνω μου κουρνιάζει και η Έλσα ξαπλωμένη στην αυλή. Προβληματιζόμαστε και νιώθουμε μια πλήξη και όλα γύρω μοιάζουν φυλακή. Κι αφού κακοί δεν είμαστε, γιατί έτσι καταλήξαμε κλεισμένοι στο μικρό μας το κελί. Και ύστερα χαζεύουμε μαζόταν σουρουπώνει στις μυρωδιές της πόλης στη βουή. Και κάτι φανταζόμαστε και ευθύς μελαγχολούμε και μένουμε για ώρες σιωπηλοί. Και κάτι φανταζόμαστε και ευθύς μελαγχολούμε και μένουμε για ώρες σιωπηλοί. Δεν είχαμε ποτέ καμιά πατρίδα, πατρίδα μας θα είναι όλη η γη. Κι αφού εμείς δεν είχαμε ποτέ καμιά πατρίδα, πατρίδα μας θα είναι όλη η γη. Κι αφού εμείς δεν είχαμε ποτέ καμιά πατρίδα, πατρίδα μας θα είναι όλη η γη. Κι αφού εμείς δεν είχαμε ποτέ καμιά πατρίδα, πατρίδα μας θα είναι όλη η γη. Ένα σκύλο και μια γάτα, την Έλσα μου και τη μικρή Ψήψη. Ξυπνάμε, κοιμόμαστε, τρώμε και χαιρόμαστε, λυπόμαστε και κλαίμε όλοι μαζί. Και προβληματιζόμαστε και νιώθουμε μια πλήξη. Και όλα γύρω είναι φυλακή.
Λένε πως όταν βάλεις μια γάτα στη ζωή σου, ή για την ακρίβεια όταν μια γάτα, λένε αυτοί που έχουν γατιά, σε βάλει στη ζωή της, δεν πλήττεις ποτέ. Από το τραγούδι του Λία Βαμβακούση, «Έχω ένα σκύλο και μια γάτα, κρατήστε τη γάτα, γιατί για γατιά» θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή.
Mm-hmm.
Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα με βιβλία για παιδιά και στην αρχή και όλες εκπομπής θα μας επισκεφθεί ένα γατί, ένας γάτος και θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κρατάω ήδη στα χέρια μου και τις προηγούμενες μέρες είδα και ξαναείδα, διάβασα και ξαναδιάβασα. Μοναχική υπόθεση είναι ο τίτλος. Το κείμενο είναι της Μυρτός Καλοφωλιά, εικονογράφηση της Πέρσα Ζαχαριά, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Κάθε πρωί ο πορτοκαλής γάτος βιάζεται να πάει κάπου. Κανείς δεν ξέρει πού. Άλλωστε το να είσαι γατή είναι μοναχική υπόθεση. Ή μήπως δεν είναι. Ας καλημερίσουμε στην παρέα μας τη Μυρτό Καλοφωλιά. Θέλω κι εγώ πολλά πράγματα να τη ρωτήσω για αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο, από όλες απόψεις πολύ ωραίο βιβλίο. Και να μάθω και πώς γράφτηκε αυτή η ιστορία, πότε γράφτηκε, ξέρετε όλα αυτά που ένας συγγραφέας έχει στο δικό του εργαστήριο και εμείς δεν τα ξέρουμε, μόνο διαβάζουμε ένα ωραίο βιβλίο και έχουμε απορίες. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα από Αθήνα, βράδυ.
Και εδώ το ίδιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είναι δική μου χαρά. Και εμένα δική μου χαρά γιατί είναι πολύ ωραίο βιβλίο, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Θέλω να τα πούμε για το βιβλίο αυτό, αλλά να πούμε ποια είναι η ιδέα αυτού του βιβλίου, ποια είναι η βασική του ιστορία. Ποιος είναι ο βασικός του ήρωας ή η βασική του ήρωες.
Σε πρώτο επίπεδο, ο βασικός ήρωας είναι το γατί. Mm-hmm. Είναι ένα γατί που είναι πολύ σουρτούκης και τριγυρνά από εδώ και από εκεί. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι οι βασικοί ήρωες είναι όλοι. Και είμαστε και όλοι εμείς που το διαβάζουμε, γιατί όλοι εμείς που ζούμε σε διπλανά και παραδιπλανά σπίτια, mm-hmm. που μας συνδέουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα φανταζόμαστε και ζούμε παράλληλες ζωές και ψάχνουμε να βρούμε ένα νήμα που να μας φέρει σε επαφή. Ο γάτος λοιπόν είναι ένα έβριμα, είναι ένα όχημα τέλος πάντων που μπορεί να διαρρήξει τις μοναξιές των ανθρώπων, κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα, γιατί αυτή η συνθήκη των παράλληλων ζώων δεν υπάρχει τόσο στην επαρχία. Mm-hmm. Και έτσι σκέφτηκα να κάνω ένα βιβλίο για την, που έτσι πανηγυρικά ας πούμε, θα διαρριγνύει τη μοναξιά και την απομόνωση και θα διαλαλεί την ανάγκη για επαφή και την ανάγκη να δείχνουμε την αγάπη μας και να μοιραζόμαστε.
Έτσι λοιπόν ένας γάτος που δεν έχει όνομα, θα πούμε γιατί, ή μάλλον θα το ακούσουμε γιατί θα μας διαβάσει στην αρχή του βιβλίου, γιατί ένας γάτος λοιπόν εμφανίζεται, εξαφανίζεται, τριγυρίζει. Μου άρεσε πάρα πολύ η λέξη ουτούκης, εγώ είναι και μια λέξη που την ξέρω και από τα παιδικά μου χρόνια. Γυρίζει λοιπόν συνεχώς. Και κάνει του κεφαλιού του, αλλά αυτά που κάνει τελικά ενώνουν τους ανθρώπους. Εγώ επειδή δεν είχα ποτέ γάτα στη ζωή μου, είναι έτσι γάτι όντως, δηλαδή εμφανίζονται, εξαφανίζονται.
Ναι. Εντελώς όμως. Mm. Εντελώς. Είναι σαν στοιχεία. Σαν στοιχεία και σαν στοιχιά. Δηλαδή και σε ένα σπίτι ο γάτος είναι σαν στοιχείο Και επίσης εμφανίζεται και εξαφανίζεται κατά βούληση.
Και τι κάνει κάποιος που συγκατοικεί με ένα γάτο, με μια γάτα? Το σέβεται απλώς αυτό?
Ναι, πρέπει να σέβεται αυτό το πράγμα. Ότι κάποιος έχει ανάγκη από το χώρο του. Και ότι η αγάπη δίνεται χωρίς παραγγελιές. Αυτό. Και απλόχερα κιόλας. Και
είναι τόσο αυτόνομα, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, ζώα, τα γατιά.
Τι να σας
είναι ανεξάρτητα, δηλαδή.
Δικό μου το γατί, επειδή αυτό ξέρω. Ναι, είναι τελώς ανεξάρτητα και αποφασίζουν, έχουν το δικό τους ρυθμό, βαράνε το δικό τους νταϊρέ και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να τους επιβληθεί.
Λοιπόν, τώρα θέλω να το εκμυστηριευτώ αυτό στους ακροατές και τους ακροατές μας. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι λέξεις που διαλέγει η Μυρτώ Καλοφωλιά. Δηλαδή, ήδη έχω σημειώσει λέξεις που μου είναι και εμένα αγαπημένες. Και χαίρομαι γιατί δεν γνωριζόμαστε, αλλά χαίρομαι που μας ενώνουν οι λέξεις. Ήθελα να ρωτήσω, ισχύει αυτό που λένε όντως ότι η γάτα σε διαλέγει και δεν τη διαλέγεις?
Ναι.
Πώς γίνεται αυτό? Το νιώθετε μάλλον εσείς που έχετε ζήσει με γατιά, ότι είναι έτσι?
Η γάτα είναι ένα πλάσμα που θέλει την ησυχία του, θέλει το χώρο του. Και είναι σαν να σου κάνει τη χάρη να βρίσκεται μαζί σου. Δηλαδή νιώθεις ένα φοβερό προνόμιο όταν μια γάτα επιλέγει να έρθει να κάτσει στην ποδιά σου. Ή διαβάζεις ένα βιβλίο ξαπλωμένη στον καναπέ και αποφασίζει να ακουμπήσει ακριβώς το στέρνο σου. Να έρθει να ξαπλώσει δηλαδή, να τη φορέσεις κολάρο σχεδόν τη γάτα. Ή να τους αρέσει πάρα πολύ να ανεβαίνουν στους ώμους. Οι Άγγλοι έχουν και όρο γι' αυτό. Τα γατιά αυτά τα ονομάζουν shoulder cats. Επειδή τους αρέσει να στέκονται στον ώμο. Και είναι πάρα πολλές γάτες. Και αυτό το κάνουν κυρίως επειδή νιώθουν τις δονήσεις της φωνής και την κίνηση του στέρνου όταν αναπνέεις. Συνδέονται δηλαδή πάρα πολύ με αυτό τον παλμό που έχει το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό είναι κάτι που άμα κάποιος δεν το βιώσει, δεν μπορώ να το περιγράψω για να το καταλάβει. Δηλαδή εγώ που δεν είχα μια ζωή γάτες, βρέθηκα με γάτα τα τελευταία χρόνια, όταν αυτό το πράγμα
συνέβη,
ήταν σχεδόν θεραπευτικό, σε εισαγωγικά.
Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι ότι φίλες και φίλοι που μας ακούνε, μικροί και μεγάλοι και παιδιά και μεγάλοι, που ζούνε με γατιά, τα καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα όλα αυτά και ίσως μπορούν να μου στείλουν και τις δικές τους έτσι εμπειρίες. Δηλαδή να μου πούνε ναι, είναι έτσι και ο δικός μου γάτος το κάνει αυτό και η δική μου η γάτα το κάνει αυτό. Θέλω να μιλήσουμε για το βιβλίο αναλυτικά. Θέλω να ακούσουμε έτσι, την αρχή του βιβλίου τουλάχιστον, αλλά πριν από όλα αυτά θέλω να ρωτήσω πότε γράφτηκε το βιβλίο αυτό. Πότε γράφτηκε αυτή η ιστορία?
Ναι, αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που έχει παραδοθεί στις εκδόσεις της Καλειδοσκόπιο σαν κείμενο πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Και η ιδέα της πρώτη φορά ήταν 3 χρόνια πριν από αυτό. Δηλαδή η πρώτη σύλληψη της ιδέας είναι πριν από 4,5 χρόνια.
Μάλιστα. Και γράφτηκε σιγά σιγά ή
γράφτηκε σιγά σιγά, γιατί δεν είναι μια... Δεν ξέρω, τουλάχιστον δεν ξέρω άλλοι συγγραφείς πώς το αντιμετωπίζουν. Για μένα η συγγραφή δεν είναι κάτι εύκολο και επειδή είναι και το επάγγελμά μου τέτοιο που έρχομαι αντιμέτωπη με κείμενα, με το ρυθμό ενός κειμένου, με τις υφές των λέξεων, τις ανάσες ενός κειμένου. Είμαι μεταφράστρια και αυτό το πράγμα με βασανίζει πάρα πολύ. Υπάρχει μια τάση για τελειομανία. Οπότε αυτό το κείμενο το πρωτοσκέφτηκα σαν ιδέα πριν από 4,5 χρόνια περίπου και τα τελευταία 2 χρόνια πριν το παραδώσω έκανα διάφορα draft, δηλαδή πρώτη γραφή, δεύτερη γραφή, τρίτη γραφή, τέταρτη γραφή. Η ιδέα παρέμενε αναλύωτη Αλλά το γατί έπρεπε να περιπλανηθεί πάρα πολύ ώσπου να καταλήξει σε αυτή τη μορφή που έχει.
Και οι λέξεις να καταλήγουν σε όσες θα έπρεπε να είναι. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με τη Μυρτό Καλοφολιά που έχει γράψει το πρώτο της βιβλίο για παιδιά. Στο παρελθόν όμως έχουν υπάρξει και άλλες συγγραφικές απόπειρες, σωστά, δηλαδή και άλλες συγγραφικές δοκιμές με διηγήματα. Με τι?
Ήμουν κι εγώ ένα παιδί του ΕΚΕΔΗ, όταν υπήρχε τότε το ΕΚΕΔΗ. Και είχα παρακολουθήσει σεμινάρια δημιουργικής γραφής. Και ήταν μια περίοδος της ζωής μου που ήταν πάρα πολύ δημιουργικό να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που αναζητούν το ίδιο πράγμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχα μπει σε μια διαδικασία να στείλω 2 διηγήματά μου σε διαγωνισμούς διηγημάτων. Τα οποία είχαν προκριθεί και τα 2.
Και συμπεριλήφθηκαν σε συλλογές.
Έχουν συμπεριληφθεί, εντάξει, βέβαια έχει παρέλθει
πολύ καιρό από τότε. Φαντάζομαι ότι και ο τρόπος,
ναι,
γραφής τα έχει αλλάξει και όλα. Αυτό πάντως είναι το πρώτο βιβλίο και είναι υπέροχο πραγματικά και συγχαρητήρια. Η Μυρτό όμως Καλοφολιά ταυτόχρονα μεταφράζει πολλά βιβλία που εμείς διαβάζουμε και πόσα πολλά χρωστάμε σε εσάς τους μεταφραστές. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα ξέραμε πολλά βιβλία και δεν θα γνωρίζαμε πολλούς συγγραφείς, γιατί δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα και την ευκολία να διαβάσουμε σε άλλες ξένες γλώσσες. Οπότε...
Και, συγγνώμη που διακόπτω, και στους διορθωτές και τους επιμελητές. Πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες ενός βιβλίου.
Έτσι, και όχι μόνο, ειδικά γιατί
είναι,
για το έτσι.
Ναι, είναι οι αφανείς ήρωες. Πέρα από τους μεταφραστές, οι διορθωτές είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
Δηλαδή χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό. Δείχνει ένα ήθος που είναι πολύ σημαντικό και στο χώρο του βιβλίου. Λοιπόν, λέω τώρα να βάλουμε ανάμεσά μας ένα πολύ μικρό μουσικό θέμα, το οποίο φτιάχτηκε ειδικά για το βιβλίο αυτό. Αλλά να πούμε ποιανού είναι το μουσικό αυτό θέμα.
Ναι. Είναι μια πρωτότυπη σύνθεση του Σταύρου Παπακυρίτση, που είναι ουτίστας και συνθέτης. Και έγραψε αυτό το μουσικό θέμα ειδικά για το teaser του βιβλίου. Ήταν δηλαδή και αυτός με έναν τρόπο συνδημιουργός, γιατί δεν έγραψε ένα θέμα από το πουθενά ή μία μελωδία. Προσπάθησε να ταιριάζει στο χαρακτήρα του γάτου, στο ύφος του βιβλίου. Και αυτό το μουσικό θέμα, πατώντας πάνω σε αυτό το μουσικό θέμα, έχει γραφτεί και ένα τραγούδι με στίχους που περιγράφουν κάπως την ιστορία του βιβλίου. Που
το περιμένουμε και αυτό.
Θα μπούμε στο στούντιο και με αυτό το τραγούδι και θα το συμπεριλαμβάνουμε στις
παρουσιάσεις
του βιβλίου.
Πολύ ωραία. Άντε με το καλό να γίνουν και αυτές. Πάμε τώρα να ακούσουμε λοιπόν τη μουσική που έγραψε ο Σταύρος Παπακυρίτσης και αμέσως μετά να μπούμε στον κόσμο του βιβλίου. Μοναχική υπόθεση. Το κείμενο έγραψε η Μυρτό Καλοφολιά. Την εικονογράφηση έκανε η Πέρσα Ζαχαριά. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Και αν η Μυρτό Καλοφολιά είναι έτοιμη, εγώ θα έλεγα να πάμε στο πρώτο σαλόνι, όπως λέτε εσείς, του βιβλίου. Τι είναι σαλόνι για σας?
Σαλόνι είναι το δισέλιδο.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι ήδη εκεί και
ωραία.
Ακούω.
Ο γάτος του Πέτρου εμφανίστηκε μια μέρα από το πουθενά, όπως εμφανίζονται τα γατιά. Και έμεινε. Προσπάθησε πολλές φορές να του δώσει όνομα, όμως κανένα δεν έμοιαζε να του αρέσει. Γι' αυτό τον φωνάζει απλά «Γάτε». Κάθε πρωί ο Πέτρος βιάζεται να πάει σχολείο. Ο γάτος βιάζεται κι αυτός να πάει κάπου. Κανείς δεν ξέρει πού. Η Μίνα ξεκινά να ζωγραφίζει νωρίς στο βορεινό δωμάτιο για να προλάβει το φως. Οι ζωγραφικοί λένε «Θε Θέλει απομόνωση. Όχι πάντα. Κάτσε ακίνητος, γάτε. Η μήνα ζωγραφίζει κόκκινα βουνά και οροσιρές με αντάβιες της φλόγας και του χαλκού. Ο πορτοκαλής γάτος μισοκλίνει τα μάτια σαν να νιστάζει. Κάθεται δίπλα στα πινέλα, ακίνητος και σοβαρός. Ο κύριος Σταύρος μαγειρεύει κάθε μεσημέρι νοστιμιές, μουρμουρίζοντας τραγουδάκια. Δεν θέλει κανέναν να μπερδεύεται στα πόδια του. Κανέναν. Όχι ακριβώς. Όταν ρίχνει κάτι στον μπολ του, ο πορτοκαλής γάτος, τσουπ, εμφανίζεται από το πουθενά. Του δίνει μια τρυφερή κουτουλιά. Τρίβεται στα πόδια του, σχηματίζοντας τον αριθμό 8. Πρόσεξε, θα με μπουρδουκλώσεις, γάτε.
Και κάπως έτσι ξεκινά το βιβλίο αυτό, με τον γάτο να περιπλανιέται σε πολλά διαφορετικά σπίτια, να συναντά πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους.
Ναι.
Λοιπόν, ποιοι άλλοι είναι αυτοί που συναντά? Πες μας ονόματα.
Είχαμε μείνει στον κύριο Σταύρο, που πάει το μεσημέρι, γιατί όλη η ιστορία διαδραματίζεται μέσα σε μια μέρα. Μέσα σε μια μόνο μέρα. Οπότε κάθε χαρακτήρας της ιστορίας ανήκει και σε μια διαφορετική ώρα της ημέρας. Και επίσης ανήκουν και σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Οπότε μετά τον κύριο Σταύρο πάμε στον Κωστή που μελετά τσέλο. Μετά πηγαίνουμε στην κυρία Φωτεινή που είναι μια γιαγιά. Μετά πηγαίνουμε στην Έλλη που γράφει ιστορίες το βράδυ στο σπίτι της. Και μετά κάνει ένα κύκλο το βιβλίο και ο γάτος και επιστρέφει στον Πέτρο, όπου κοιμάται με τον Πέτρο και διώχνει τα φαντάσματα. Έχει αυτή την αποστολή τη σημαντική. Και εδώ θέλω να πω και για τη ζωγραφιά της Πέρσας, ότι αυτό το σαλόνι είναι μια απίστευτη δουλειά. Δηλαδή, όταν μου το είχε πρωτοστείλει, δεν μπορούσα, μου ήταν αδιανόητο πως ο άνθρωπος αυτός έχει αποτυπώσει το κείμενο με αυτόν τον τρόπο. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η Πέρσα.
Είναι και εμένα από τις αγαπημένες μου σελίδες αυτή, αλλά είναι και πολύ ωραία όλη η εικονογράφηση. Θέλω λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, γράφεις το κείμενο και σκέφτεσαι ποιος θα το εικονογραφήσει. Δεν ξέρω πώς καταλήγεις και πώς σκέφτεσαι την Πέρσα Ζαχαριά, αλλά θα ήθελα να μάθω πώς όταν βλέπεις τις πρώτες εικόνες, τι νιώθεις, τι σκέφτεσαι.
Η Πέρσα Ζαχαριά ήταν επιλογή μου. Ήθελα πάρα πολύ να της αρέσει το κείμενο και να δεχτεί να συνεργαστούμε. Δεν γνωριζόμασταν από πριν. Είχα δει τη φάλαινα, το αγόρι και τη θάλασσα ανάμεσά τους. Τη σιωπηλή ιστορία που έχει βγάλει από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, που είναι το μοναδικό silent book που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Τη θαυμάζω πάρα πολύ σαν ζωγράφο και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που εικονογραφεί τις ιστορίες, διότι έχει αυτή τη λιτότητα, την αφαίρεση, δεν είναι καθόλου φλίαρη και αφήνει χώρο στον αναγνώστη, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Οπότε παίρνει Πέρσα το κείμενο και μετά υπήρχε μία συνεργασία, το συζητήσαμε αρκετά και κάθε σαλόνι που ζωγράφιζε με πολύ μεγάλη χαρά μου το έστειλνε και εγώ με ακόμη μεγαλύτερη χαρά το λάμβανα και το συζητούσαμε, το σκεφτόμασταν πώς αποδίδεται το κείμενο. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι την Πέρσα δεν τη θεωρώ εικονογράφο του βιβλίου, τη θεωρώ συνδημιουργό. Θεωρώ ότι είναι μία δεύτερη αφήγηση, μία δεύτερη ανάγνωση, που παρόλο που έγινε μετέπειτα από τη συγγραφή, είναι εξίσου ισχυρή. Και η εικονογράφηση συμπληρώνει πάρα πολύ το κείμενο το δικό μου, διότι και το τέλος, όπως θα είδες, είναι πιο αφαιρετικό. Δηλαδή κάποιος καταλαβαίνει τι συμβαίνει από την εικονογράφηση και όχι από το κείμενο.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Έτσι.
Ήταν ευτύχημα που βρεθήκαμε με την Πέρσα. Ήταν μια πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία.
Και φτιάξατε ένα τόσο όμορφο βιβλίο. Επειδή όμως τα βιβλία είναι και ομαδική δουλειά, δηλαδή στην αρχή κάποιος γράφει ένα κείμενο, κάποιος εικονογραφεί, αν πρόκειται για βιβλίο που έχει εικονογράφηση, και μετά κάποιοι άλλοι παίρνουν στα χέρια τους αυτές τις δουλειές και τις κάνουν βιβλίο. Στο μεταξύ, εγώ θέλω να σου πω ότι έχουν αρχίσει και έρχονται ωραία μηνύματα ακροατριών και ακροατών με τα γατιά τους. Και με τη στάση, πώς την είπες τη στάση αυτή?
Το shoulder cut.
Αυτό, το shoulder cut. Λοιπόν, βλέπω τώρα τη Γεωργία με τη λούση της. Θέλω να μου πεις, μετά πήγε το βιβλίο στον εκδοτικό, έτσι, και μετά παίρνει ένα άλλο δρόμο. Και ποιοι είναι οι άλλοι οποίοι έχουν βάλει το χεράκι τους για να βγει ένα βιβλίο τόσο περιποιημένο, τόσο όμορφο, τόσο καλοφτιαγμένο?
Γενικά το γατί στην εκδοτική του πορεία δεν περιπλανήθηκε καθόλου, δεν σουρτούκεψε. Ήτανε, κατευθείαν βρήκε το δρόμο του και σε όλη τη διάρκεια γουργουρίζει ευχαριστημένο, διότι η Αλέξη Αποστολάκη εμπιστεύτηκε αυτό το βιβλίο από την πρώτη στιγμή. Εκτυπώθηκε από τα τυπογραφία, από το τυπογραφείο του Κώστα Κωστόπουλο, που είναι ένας εξαιρετικός τυπογράφος, από τους καλύτερους στο χώρο. Το επιμελήθηκε γραφιστικά η Ερυφύλη Αράπογλου, που είναι και αυτή μια συνεργάτητα πολύτιμη και πολύ καταξιωμένη στο χώρο της. Καλά, πέρα από την Αλέξα που δεν πέφτει καρφίτσα, ας πούμε, επιμελήθηκε τα πάντα μέχρι τη τελευταία κεραία του κειμένου, και τη Μαργαρίτα την Κοτσίνη που εκτελεί και χρέη ψυχαναλυτή για τους συντελεστές και τους συγγραφείς γενικότερα. Είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, νομίζω, και γι' αυτό και η μοναχική υπόθεση εν τέλει ήταν μια συλλογική υπόθεση, και έχω την αίσθηση ότι σαν να επιστρατεύτηκαν όλες οι δυνάμεις του καλού προκειμένου να βγει ένα άρτιο βιβλίο. Ένα
Μόνο
βιβλίο
έτσι.
Που σέβεται τους αναγνώστες.
Μόνο έτσι βγαίνουν τα ωραία βιβλία.
Ναι.
Δεν γίνεται αλλιώς. Η τελευταία σελίδα του βιβλίου έχει κάποιες φράσεις. Γιατί γράφτηκαν αυτές οι φράσεις, και αν έχεις την καλοσύνη να μας τις διαβάσεις κιόλας.
Ναι. Θα τις διαβάσω πρώτα. Είναι εν ειδή επίμετρου. Η καλοσύνη των ζώων θα φυπνίζει πάντα μια μνήμη. Ένα τόφιο χνάρι από τη μακρινή χώρα της παιδικής ηλικίας. Σαν φωτάκι στο σκοτάδι, σαν κουκίδα στο χάος. Αυτή η φράση είναι αυτό που η Αλέξα Αποστολάκη, η εκδότρια των εκδόσεων Καλλιδοσκόπιο, βάφτισε ενήλικη πρόταση. Είναι μια δική μου ιδέα, γιατί επειδή διαβάζω παιδικά βιβλία, το έχω δει σε πάρα πολλά παιδικά βιβλία και πάντα έδινα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Και μου άρεσε σαν ιδέα. Και ήθελα να υπάρχει μια φράση σε αυτό το βιβλίο που να απευθύνεται και στους ενήλικες. Δηλαδή να είναι διακριτός ο διαχωρισμός τους από το κείμενο που απευθύνεται σε παιδιά, που να είναι και κάπως κρυφό, δηλαδή κάποιος μπορεί να το δει, αλλά μπορεί και να μην το δει. Ήταν σημαντικό για μένα, δηλαδή ήταν μια προσωπική υπόθεση αυτή.
Ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ αληθινό. Μυρτό Καλοφωλιά, μοναχική υπόθεση, εικονογράφηση Πέρσα Ζαχαριά. Το όμορφο αυτό βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Είναι το πρώτο βιβλίο που έχει γράψει η Μυρτό Καλοφωλιά, και ετοιμάζεται κάτι καινούριο? Θα υπάρχει συνέχεια?
Ναι, υπάρχει κάτι που ετοιμάζεται, αλλά να μιλήσουμε καλύτερα γι' αυτό όταν θα έρθει ο καιρός.
Εννοείται.
Πάντως ψήνεται.
Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Όταν θα είναι έτοιμο, θα χαρώ πολύ να ξαναμιλήσουμε. Χάρηκα ήδη που μιλήσαμε πολύ για αυτό το τόσο ωραίο βιβλίο, για το πορτοκαλί γατί που έφερε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλό τάξιδο να είναι, και να πάει και να χωθεί και να χαθεί και να εξαφανιστεί και να εμφανιστεί όπου θέλει, γιατί γατί είναι αυτό. Ξέρει που θα πάει και ξέρει πότε θα γυρίσει.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια να έχουμε.
Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born
every time he plays.
But with a square in the act, you can set music back
to the caveman days of jumbozin.
I've heard some corny birds who tried to sing.
Still a cat's the only cat who knows how to swing.
Who wants to dick long head dick and stuff like that?
When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Oh, a rinky tinky dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky tinky tinky.
Yes, everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody digs a swinging cat.